Unang Korinto, Kapitulo 16.
Karon, nahanungod sang kwarta nga aton pagatipunon sa pagbulig sang mga tumuluo sa Hudea. Dapat ninyo himuon man ang ginsugo ko sa mga iglesia sa Galacia. Sa tagsa kanhauna nga adlaw sang semana, ang tagsa sa inyo magpain sing kwarta suno sa iya kinitaan. Supto ninyo ini, agud nga sa akon pag-abot dira, indi na kinahanglan nga magpanipon pa sang amot. Kag sa pag-abot ko dira, ipadala ko sa Jerusalem ang mga tao nga mapilian ninyo. Sa pagdulong sang inyo mga dulot, upod ang sulat nga nagapakilala sa ila. Kung kinahanglan gid man nga maglakat ako, ti, magaupod na lang sila sa akon. Makadto ako dira sa inyo, sa tapos ako makakadto sa Macedonia. Kay nagaplano ako sa pag-agi didto. Ayhan magatiner ako dira sa inyo sa bugos nga tion sang tigtulugnaw. Kagdayon, mabuligan ninyo ako sa pagpadayon sang akon pagpanglakaton, kundi inaman ako magkadto. Kay indi ako luyag nga madali lang ang akon pagpakigkita sa inyo, kundi nagalawom ako nga makatiner dira sa inyo sing malawig nga tion, kun itugot sang Ginoo. Pero matiner anay ako sa Efeso, tubtub sa adlaw sang Pentecostes. May dako nga kahigayunan diri sa pagpangabudlay sing maayo, kag mapuslanon, bisan pa nga may madamo nga mga kasumpong. Kun magabot si Timoteo dira sa inyo, abi-abiha gid ninyo siya. Agod magpakig-upod siya sa inyo nga wala sing kahadlok. Kay nagapangabudlay siya para sa Ginoo, subong sa ginahimo kuman. Gani, wala sing may magtamay sa iya, kundi patigayunan ninyo nga magmatawhay ang iya pagpanglakaton agod makabalik siya sa akon, kay ginapaabot ko siya upod sa iban nga mga kauturan. Karon, nahanungod sa aton uton nga si Apollos, pirmi ko siya ginasilingan sa pagduaw sa inyo upod sa iban nga mga kauturan. Pero suno sa iya, hindi pa initiun sa pagkadto dira sa inyo. Makadto lang siya dira ugaling kung may kahigayunan siya. Magbantay ka mo, magmaligon sa pagduo, magpakaisog, magpakabakod. Himua nga may gugma ang tanan ninyo nga mga hilikuton. Kamugid na kahibalo, nga si Estefanas kagang iya panimalay, amo ang nauna nga nangin Kristiyano sa Gresya, kag naghalad sang ila kaugalingon sa pag-alagad sa mga tumuluo. Mga utod, nagapangabay ako sa inyo, nga magsunod kamo sa ila kag sabisan kay sino nga nagapangabudlay kag nagaalagad kaupod nila. Nagkalipay gid ako tungod sang pag-abot na ni Estefanas, ni Fortunato, kag ni Akaiko, kay bisan waay kamo, pero yari man sila. Ginlipay nila ako, subong sang paglipay nila sa inyo. Iningasahi sa mga tao, dapat ninyo kilalahon.
Ang mga iglesia sa probinsya sang Asia, nagaabi-abi sa inyo. Si Aquila, kag si Priscilla, kag ang iglesia nga nagatipon sa Ilabalay, nagaabi-abi sa inyo sing mainit sa ngalan sang Ginoo. Ang tanan nga mga utod dire nagaabi-abi sa inyo. Magabi-abihay kamo sa magulutod nga paghalukay.
Ako gid ang nagasulat sini. Mga pagabi-abi halin kay Pablo. Ang bisan sino nga wala nagahigugma sa Ginoo, kabay nga pakamalauton siya. Maranatha. Kung sa aton pa Ginoo namon, magkari ka. Kabay nga ang grasya ni Ginoong Hesus mangin inyo. Ang akon pagigugma mangin yara sa inyo tanan tungod sa kay Kristo Hesus.